Μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές εξελίξεις
της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα, είμαστε μαζί και πάλι απόψε σε μια ερασιτεχνική εκπομπή του Web Radio του ΠΑΜΕ με το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. Εγώ είμαι ο Γιάννης και μαζί μας απόψε είναι ο
Χρήστος. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Χρήστο. Δεν ξέρω αν σε θυμούνται οι ακροατές. Τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει μαζί στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ ήταν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στην περίοδο που είχε συμβεί το μεγάλο δυστύχημα στο δηληστήριο του Ασπροπύργου, ίσα από τον κλάδο του πετρελαίου ούτως ή άλλως. Το οποίο τελικά είχαμε απολογισμό 4 νεκρούς και 2 τραυματίες. Δεν θυμάμαι αν η εκπομπή τότε είχε γίνει τις πρώτες μέρες ή μετά, να σου πω την αλήθεια, αλλά τελικά υπέκυψαν 4 από τους πολυτραυματίες. Τι έχει γίνει αυτό το διάστημα που πέρασε στο δηληστήριο?
Καταρχάς να πούμε ότι το εργοδοτικό έγκλημα είχε γίνει στις 8 του Μάη του 2015. Πέρα από τους συναδέρφους τους οποίους χάσαμε, ακολούθησε μια δύσκολη περίοδος για όλους τους εργαζόμενους στο δηληστήριο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς δεν χάσαμε τον προσανατολισμό μας και κάτω από την πίεση, την ψυχολογική, την πίεση της δουλειάς κτλ. Άμεσα, σαν συνδικαλιστικές δυνάμεις, σαν συνδικαλιστική παράταξη, σαν μέλη του κλαδικού της ενέργειας, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τον αγώνα.
Αν θυμάμαι καλά, τότε είχαν μπει μπροστά αιτήματα που πρέπει να τα είχαμε πει και από αυτή την εκπομπή, που είχαν να κάνουν με την αναπλήρωση του προσωπικού που έφυγε, με ζητήματα ασφάλειας, τέτοια πράγματα. Αυτά προχωρήσανε?
Εμείς τα είχαμε βάλει σαν αιτήματα και μάλιστα είχαμε προσπαθήσει να πιέσουμε τότε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Θα λέγαμε ότι δεν έχουν προχωρήσει στην υλοποίησή τους.
Δηλαδή 12ωρο.
12ωρο.
Μάλιστα. Για τους ακροατές που πιθανόν να μην είναι εξοικειωμένοι με το χώρο, 12ωρο σημαίνει υπερορία.
Υπεροριακή απασχόληση.
Και ειδικά σε βάρδια πάνω. Δηλαδή, μπορεί να είσαι νύχτα 12ωρο, απόγευμα 12ωρο.
Βέβαια. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι για όσους δεν το έχουν ξανακούσει, ότι αυτό το εργοδοτικό έγκλημα ήρθε να κουμπώσει σε μια αλληλουχία.
Πώς να το πω,
καταστάσεων. Ναι, δηλαδή η εργοδοσία τα τελευταία 5 χρόνια μειώνει το προσωπικό σε όλα τα δηληστήρια των ΕΛΠΕ. Ενδεικτικό είναι ότι προπενταετίας τα εγγεγραμμένα μέλη του επιχειρησιακού σωματείου ήταν περίπου 2.150. Αυτή τη στιγμή πανελλαδικά
στα είναι. Στα 3 δηληστήρια, ασπρόπυρο Λευσίνα Θεσσαλονίκη.
Ναι, είναι γύρω στους 1.650. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η μείωση του προσωπικού είναι περίπου της τάξης του 25%.
Και από εκεί προκύπτει και η ανάγκη για τα 12ωρο, ότι πρέπει να καλυφθούν, ας πούμε.
Δεν είναι μόνο αυτό,
ναι.
Είναι ότι έχει μειωθεί και το ίδιο το οργανόγραμμα λειτουργίας. Mm. Δηλαδή έχουν κοπεί και πόστα δουλειάς, θα μπορούσαμε να πούμε, και φυσικά υπάρχουν πόστα τα οποία δεν καλύπτονται και καλύπτονται υπεροριακά.
Και πρόσφατα είχαμε μιλήσει στην εκπομπή για κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν εξαγγελθεί, κάποια προσπάθεια τέλος πάντων από το υπηρεσιακό σωματείο να αναθερμανθεί αυτό το θέμα. Τι έγινε με όλη αυτή την ιστορία?
Εδώ πέρα πρέπει να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε για τον ρόλο του επιχειρησιακού σωματείου, της πλειοψηφίας του επιχειρησιακού σωματείου εκείνες τις μέρες. Δηλαδή η Παρασκευή έγινε το ατύχημα, την Τρίτη μετά την Παρασκευή, αφού έγινε μια τριήμερη απεργία, σε συνεργασία με την εταιρεία καλέσαν τους εργαζόμενους και ούτε λίγο ούτε πολύ τους είπαν ότι εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, σκύψτε τα κεφάλια τώρα να ξεκινήσουμε το δηληστήριο, mm-hmm. γιατί ελοχεύει και ο ανταγωνισμός στη γωνία, ότι είναι ζήτημα
επιβίωσης
για την εταιρεία και για τους εργαζόμενους, να σκύψουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε. Εμείς τότε βάζαμε το ζήτημα και φυσικά υπήρχε και αναβρασμός στους εργαζόμενους, υπήρχε οργή. Βάζαμε το ζήτημα ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τα χαμένα της περασμένης περίοδου. Αυτά που είπαμε και πριν. Η πλειοψηφία του σωματείου θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως προέκταση της διοίκησης, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα της διοίκησης και βάζοντας πλάτη εκείνη την περίοδο, όχι να πάμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις και να πιέσουμε, αν θέλει, την εταιρεία κάτω από αυτές τις συνθήκες για να κερδίσουμε τα χαμένα των προηγούμενων ετών, αλλά για να μπει ο κόσμος με σκυμμένο το κεφάλι μέσα στο δηληστήριο, να ξεκινήσει το δηληστήριο, μιας και που ήταν μια περίοδος και παραμένει μια περίοδος με υψηλή κερδοφορία για τον κλάδο της δήλησης.
Mm-hmm. Καλά περιθώρια που θα μπορούσαμε να πούμε οικονομικά.
Τα περιθώρια δήλησης, ναι, είναι πολύ μεγάλα και έχει να κάνει φυσικά και με την τιμή πώλησης
των προϊόντων πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αρκετές από τις ποσότητες που παράγονται εκεί πέρα εξάγονται και δεν μένουν για την ελληνική αγορά, που είναι σχετικά μικρή, να το πούμε έτσι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, κυλήσανε κάποιοι μήνες χωρίς να έχουν γίνει ουσιαστικά πολλά πράγματα.
Ναι, το μόνο που είχε γίνει ήταν μια κοινή επιτροπή μεταξύ σωματείου και εταιρείας, η οποία συζήταγε για ένα νέο οργανόγραμμα, το οποίο το χαρακτηρίζανε ότι θέλουμε να φτάσουμε σε ένα ασφαλές οργανόγραμμα, χωρίς όμως να το εμφανίζουν αριθμητικά πόσοι που εργαζόμενοι θα το στελεχώσουν αυτό κτλ. Οπότε ήρθαμε περίπου πριν από 1-1,5 μήνα με μια μεταστροφή της πλειοψηφίας
του σωματείου. 6 και πλέον μήνες από το γεγονός.
Ακριβώς.
7 μήνες, μου φαίνεται, ναι.
7 μήνες, αφού υπήρχε μια δράνεια. Δεν θα τη χαρακτήριζα δράνεια, αφού θα υπήρχε μια σκόπιμη κάλυψη από μεριάς του σωματείου προς την εταιρεία. Ήρθε το ίδιο το σωματείο, η ίδια πλειοψηφία που μετά ακριβώς το ατύχημα έλεγε ότι μην κάνετε απεργίες γιατί θα κλείσει το δηληστήριο. Ναι. Ήρθε και προκήρυξε 2-48 ώρες, οι οποίες υλοποιήθηκαν. Mm-hmm. Και φυσικά έχει προκηρύξει και μια δεκαήμερη, την οποία τώρα αυτή τη στιγμή προτείνει να αναβληθεί. Στο όνομα του ότι έχουν έρθει σε μια ενυπόγραφη συμφωνία με την εταιρεία, η οποία δίνει 39 πόστα εργασίας.
Και αντίστοιχο κόσμο, φαντάζομαι, που θα προσληφθεί το επόμενο διάστημα.
Το επόμενο διάστημα. Την αριθμητική την ξέρεις, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, 39 πόστα εργασίας για τα 3 δηληστήρια.
Μες.
Επίσης, και η εταιρεία είπε ότι θα προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα προσλήψεων την επόμενη τριετία. Βέβαια, δεν μας λέει πόσες αποχωρήσεις θα έχουμε.
Το αντίστοιχο διάστημα.
Δηλαδή, θα λέγαμε ότι είναι καθρεφτάκια για ηθαγενείς τώρα αυτά. Mm-hmm. Όλο το προηγούμενο διάστημα για να ικανοποιήσουν την ανάγκη της κερδοφορίας, του μερίσματος, του μετόχου κτλ. Παίρνανε μέτρα μειώνοντας την τιμή της εργατικής δύναμης. Είτε με μέτρα που έχουν να κάνουν με το μισθό, τις παροχές κτλ. Είτε με μέτρα κοψίματος θέσεων εργασίας. Τώρα έρχονται να δώσουν κάτι ψυχουλάκια πίσω και να πούνε ότι εμείς αγωνιστήκαμε, κερδίσαμε, κάναμε, ράναμε.
Και αν θες και τη δικιά μου άποψη ως εξωτερικού παρατηρητή, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο χρονισμός όλης της ιστορίας. Δηλαδή ότι εκεί που τα πάντα ήταν νεκρά, ήσυχα, δεν συνέβαινε τίποτα, ξαφνικά γίνει κόμπλα με όξυνση των πνευμάτων. Θα πάμε σε δεκαήμερη απεργία και να πούμε για τους ακροατές ότι δεκαήμερη σημαίνει ότι το δηληστήριο δεν μπορείς να πας ένα πρωί και να πεις κλείνω το διακόπτη και κλείνει το δηληστήριο. Είναι διαδικασίες συνεχούς λειτουργίας, υψηλές πιέσεις, υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε για να πεις ότι κόβεις τροφοδοσίες, κόβεις, μειώνεις και τα αποθέματα που ούτως ή άλλως έχεις σε μεγάλες ποσότητες, χρειάζεται κάποιες μέρες για να έχει αντίκτυπο στον καταναλωτή, να το πούμε, στην αγορά. Εμένα μου κάνει εντύπωση λοιπόν αυτό, ότι ενώ δεν υπήρχε φαινομενικά κάποια αντιδικία εταιρεία, σωματείου, ότι θέλουμε αυτό, αλλά η εταιρεία δεν το κάνει κτλ., ξαφνικά οξύνθηκαν τα πνεύματα. Πιθανόν, λέω εγώ, και έχει συνάρτηση και με τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό είναι η δικιά μου αίσθηση, εσύ μπορεί να έχεις διαφορετική. Και πήγαμε σε αυτές τις κοινοποιήσεις και με το αποτέλεσμα που είχαν μέχρι σήμερα.
Κοίτα, δεν αποκλείεται να έχει και σχέση με τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Είναι μια πλευρά την οποία δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε. Αλλά νομίζω το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα στο μήνα, μέσα στο Φλεβάρι, πάμε για ψηφοφορία για το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. Έτσι όπως εξέθεσε τα πεπραγμένα του 2015, η πλειοψηφία του σωματείου, ναι, δεν είχε κάτι να δείξει και αναφέρθηκε στους αγώνες του περασμένου μήνα, δηλαδή τον Γενάρη του 2016.
Μάλιστα.
Και μάλιστα η επιχειρηματολογία τους έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή πάνε να βγουν και από πάνω λέγοντας ότι την ώρα που όλοι βάζουν λουκέτο, εμείς καταφέρνουμε να κάνουμε προσλήψεις κτλ.
Δηλαδή... Παραβλέποντας την κατάσταση της συγκεκριμένης εταιρείας, έτσι δεν είναι, για το τι ποσότητες παράγει, πού τους πουλάει και το μέγεθός τους, ας πούμε, συγκρίνοντας το πιθανόν με, με το μικρομεσαίο ΕΒΕ, ο οποίος ως γνωστόν κλείνει ή έχει κλείσει από την περίοδο της κρίσης.
Φυσικά, την περίοδο της κρίσης έχουμε και χαμένους, έχουμε και νικητές όμως, πρέπει να ξέρουμε. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τη συμπεριφορά τους. Θα λέγαμε λίγο έχει μια αξία να αναφερθούμε στο ότι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ ήταν δύσπιστοι από την αρχή απέναντι σε αυτές τις κινήσεις του σωματείου. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς ήταν κοινή διαπίστωση. Αυτοί που τόσα χρόνια βάζανε πλάτη, τώρα τι πάθανε.
Ξαφνικά.
Και η ανάγκη τους είναι να συνεχίσουν να βρίσκονται στην ηγεσία ενός επιχειρησιακού σωματείου. Και η εταιρεία τους έχει ανάγκη. Οπότε υπάρχει ένα αλυσβερίσι μεταξύ τους και ένα παιχνίδι πολύ καλά στημένο.
Ωραία, πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. Είμαστε πάλι μαζί μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Κάναμε μια συζήτηση όσο μπορούσαμε να το πιάσουμε το θέμα για το τι συμβαίνει στο δηληστήριο μετά το του Μαΐου το γεγονός το δυσάρεστο με τους νεκρούς και τους τραυματίες. Τώρα όμως έχουμε και άλλες εξελίξεις οι οποίες τρέχουν. Έχουμε μπροστά μας την προσπάθεια οργάνωσης του κινήματος να απαντήσει σε αυτά που διαφαίνονται ότι θα πάνε για ψήφιση, κυρίως ασφαλιστικό, αλλά μπορεί και φορολογικό, μπορεί και εργασιακά και πιθανότατα μέσα στο μήνα το Μάρτι. Πώς θα απαντήσει το συνδικαλιστικό κίνημα απέναντι σε αυτή την κατάσταση?
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε πριν πούμε το πώς θα απαντήσει, στο ότι η τελευταία απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 4 του Φλεβάρι και από άποψη συμμετοχής στην απεργία και από άποψη συμμετοχής του κόσμου έχει πολύ θετικά μηνύματα.
Ήταν μια το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή αυτό, ότι φάνηκε ότι ήταν καλύτερα, έγιναν κάποια βήματα μπροστά σε σχέση με την κατάσταση του προηγούμενου μήνα.
Φυσικά, γίναν κάποια βήματα, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί τη συνολικότερη κατάσταση που έχει να κάνει με το εργατικό κίνημα, με τις αδυναμίες τις οποίες έχουμε, δηλαδή...
Ότι είμαστε πολύ σε θέση άμυνας.
Σε θέση άμυνας και με πολύ κόσμο να μην συμμετέχει ενεργά στη ζωή των συνδικάτων.
Και πολύ κόσμο από αυτούς που τους ενδιαφέρει άμεσα, δηλαδή εργολαβικούς, χαμηλόμισθους ή ανθρώπους οι οποίοι κινούνται μεταξύ ανεργίας και μισοδουλειάς, μισοτίποτα.
Βεβαίως. Τώρα βέβαια από εδώ και πέρα πρέπει να λάβουμε υπόψη και πώς το προπαγανδίζει μερικές φορές η κυβέρνηση, ότι φτάνουμε στον πάτο του βαρελιού, ότι εδώ πέρα άντε να πάρουμε τα τελευταία μέτρα και μετά θα δούμε φως στην άκρη του τούνελ.
Βέβαια, έχουμε σπάσει πάτο τα τελευταία χρόνια, κάθε χρονιά τα
έχουμε. Πού είναι ο πάτος του βαρελιού δεν ξέρουμε. Και φυσικά, αν δούμε το σχεδιασμό τους, είναι όπως είπες το ασφαλιστικό, είναι το φορολογικό, μετά έρχεται ο νόμος περί συνδικαλισμού, το δικαίωμα στο lockout.
Όλα αυτά έχουν πέσει στο τραπέζι και ακολουθείται νομίζω η κλασική τακτική των τελευταίων χρόνων, ότι τα ρίχνουν όλα στο τραπέζι και τα χειρότερα δυνατά σενάρια, ώστε στο τέλος να πάρουν πίσω ένα ή δύο σημεία και να πούν ότι είσαστε και ευχαριστημένοι που τελικά γλιτώσατε τα χειρότερα. Αυτό το έργο παίζεται κάθε χρονιά.
Τα περιθώρια ελιγμού από μεριάς της κυβέρνησης είναι μικρά. Ωστόσο, από μεριάς τακτικής βλέπουμε ότι προσπαθεί να το χειρίζεται και το χειρίζεται.
Διάφορα ψιλοκαρότα. Κάτι θα εξαιρεθείτε. Εσείς κάτι θα αυτό. Νομίζω είναι χιλιοπεγμένο το έργο.
Με το να τρενάρει τα μέτρα τέλος πάντων, να μην τα φέρνει όλα μαζί κτλ.
Αν θέλεις την άποψή μου, βέβαια το τρενάρισμα δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση. Αν ήταν στο χέρι της κυβέρνησης, της Τρόικας, Τετατρόικας ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα μέτρα θα είχαν πάρθει από τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο.
Εδώ πέρα έρχεται ο ρόλος που λέμε της παρέμβασης του εργατικού κινήματος.
Και όντως αυτό. Έχει η βαρύτητά του ότι δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Βγαίνω έξω και τσεκουρώνω ταυτόχρονα αγρότες, εργαζόμενους, επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες με το ίδιο χτύπημα. Το μετράει και τώρα κάνει αυτούς τους ελιγμούς που είπαμε. Εμείς όμως είμαστε προετοιμασμένοι και νομίζω έχουμε πει ότι εν ώψη αυτών των εξελίξεων θα απαντήσουμε με 48 ώρες απεργία σε περίπτωση που πάει για ψήφιση αυτό το τερατούργημα με τη μία ή την άλλη μορφή.
Όπως είπα πριν. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και αν θέλετε, επειδή τα περιθώρια ελιγμών είναι μικρά, δεν μπορεί να κάνει πίσω από αυτό η κυβέρνηση. Κάποια στιγμή θα το φέρει. Μπορεί βέβαια να μην το ψηφίσει μόνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να δούμε και άλλα κόμματα τα οποία έχουν στηρίξει το μνημόνιο να στηρίζουν με μια ευρύτερη κυβερνητική, μάλλον με μια ευρύτερη πλειοψηφία αυτό το νομοσχέδιο.
Το ζυγιάζουν, αν θες την άποψή μου, το ζυγιάζουν. Δηλαδή, μετράνε ότι να μην τους κάψουμε όλους ταυτόχρονα, να έχουμε και κάποια εφεδρεία, έτσι δεν είναι? Γιατί άμα βγουν όλοι αυτοί που ψηφίσανε και την τελευταία συμφωνία και ψηφίσουν και αυτά τα μέτρα, όπως καταλαβαίνεις, θα δημιουργηθεί ένα στάδιο στον πολιτικό σκηνικό, γιατί ο κόσμος θα τους πάρει με τις πέτρες. Οπότε χρειάζεται και εκεί να κρατήσεις κάποιους εισαγωγικά καθαρούς, ναι, στο απειρόβλητο για να τους παίξεις την επόμενη χρονιά, όπως ο ρόλος που έκανε βασικά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στον τελευταίο χρόνο.
Εμείς βέβαια σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, σαν κλαδικό σωματείο ενέργειας, δεν χάνουμε από τον προσανατολισμό μας ότι πρέπει να απαντήσουμε, όπως είπες, με 48 ώρια απεργία όταν φέρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο προς ψήφιση. Υπάρχει, θα λέγαμε, μια μικρή δυσκολία. Το γεγονός ότι δεν έχουμε μπροστά μας μια ημερομηνία, το ότι το κρατάνε κι αυτοί κάπως κρυφό και πάει και έρχεται, ας πούμε, αρχές Μάρτη, μέσα Μάρτη, προσθέτει μια δυσκολία όσον αφορά την κλιμάκωση της παρέμβασής μας.
Και όσοι είναι πρόθυμοι να μην βοηθήσουν στην αντίδραση, είναι ένα καλό άλοθη για να μην κάνουν τίποτα. Ότι κάτσε να δούμε πότε θα έρθει, αν θα έρθει κτλ.
Ακριβώς. Βέβαια, συζητήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Πρώτον, πήραμε απόφαση ότι θα πάμε με 48 ώρια απεργία και από εκεί και πέρα, με ανακοίνωση και περιοδίες στους χώρους δουλειάς, ξεκινάμε και κάνουμε ένα σχέδιο παρέμβασης στους χώρους τους οποίους καλύπτουμε συνδικαλιστικά, γιατί ακριβώς η σπίθα, ας πούμε, η οποία έχει ανάψει από την απεργία της 4 Φλεβάρη, πρέπει να κρατηθεί αναμένη και να πάμε, ας πούμε, σε μια 48 η οποία έχει τις δικές της δυσκολίες, να πάμε όμως δυναμικά, γιατί μαζί με τις δυσκολίες έρχονται και οι δυνατότητες.
Εδώ δεν μπορώ να μην θυμηθώ, γιατί και οι δύο είμαστε ενεργοί συνδικαλιστές και βλέπουμε τα πράγματα έτσι από πιο κοντά, τις κολοτούμπες, τις κολλησιεργίες, το πώς αρκετά συνδικαλιστικά στελέχη του δικού μας κλάδου προσπαθούν να αποφύγουν το πικρό ποτήρι των κινητοποιήσεων ή των αποφάσεων για κινητοποιήσεις, στοιχιζόμενοι πίσω από τη ΓΕΣΕ,
ναι.
την οποία ταυτόχρονα τη βρίζουν. Γιατί αυτό πρέπει να το ξέρουν οι ακροατές, ότι αυτοί που ψηφίζουν και εκλέγουν τη συγκεκριμένη ΓΕΣΕ, ακριβώς την επόμενη μέρα σε ένα συμβούλιο μιας ομοσπονδίας, σε ένα διοικητικό συμβούλιο ενός σωματείου, τους σκυλοβρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι, στοιχιζόμενοι πίσω από τη ΓΕΣΕ, λέει: Κάτσε να δούμε τι θα κάνει η ΓΕΣΕ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας. Και πάει λέγοντας. Και γίναμε μάρτυρες, νομίζω, μια τέτοια κατάσταση στην προηγούμενη απεργία.
Ναι, ακριβώς. Έχει να κάνει όταν βάλαμε εμείς σαν δυνάμεις το να πάρουμε απόφαση σαν ομοσπονδία για απεργία. Υπήρχαν αντιδράσεις και φυσικά κρυβόντουσαν πίσω από τη ΓΕΣΕ, όπως είπες και εσύ. Δεν θέλαν να πάρουν απόφαση για απεργία, παρά μόνο μια γενική απόφαση ότι αν προκηρύξει η ΓΕΣΕ απεργία, θα συμμετέχουμε κι εμείς. Φυσικά πίσω από αυτό κρύβεται το εξής. Πέρα από το ότι δεν δεσμεύονται με αποφάσεις, μπορεί αύριο να τους δούμε να παίρνουν και αποφάσεις, ωστόσο δεν δεσμεύονται να δουλέψουν για την επιτυχία της απεργίας. Δεν δεσμεύονται από πουθενά. Δεν θέλουν τον κόσμο να απεργεί και φυσικά χρησιμοποιούν και μετά σαν δικαιολογία ότι να, είδες, ο κόσμος δεν απεργεί, δεν κινητοποιείται.
Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί εμείς λέμε και νομίζω ότι είμαστε σε σωστή πλευρά των πραγμάτων, ότι τα πράγματα πρέπει να ξεκινάνε από τα κάτω. Με το δικό του σκεπτικό, η κάθε ομοσπονδία ή το κάθε εργατικό κέντρο κρύβεται πίσω από τη ΓΕΣΕ λέγοντας κάτσε να δούμε, θα πάρει απόφαση η ΓΕΣΕ. Και αντίστοιχα με τη δικιά σου λογική, κάθε σωματείο επιχειρησιακό κρύβεται πίσω από το δευτεροβάθμιο όργανο, την ομοσπονδία, το εργατικό κέντρο, λέγοντας κάτσε να δούμε τι θα κάνει η ομοσπονδία, κάτσε να δούμε τι θα κάνει το εργατικό κέντρο, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας όλοι να μην κάνουν τίποτα.
Ακόμα. Και αφού πάρθηκε η απόφαση για την απεργία στις 4 του μήνα, τα επιχειρησιακά αρνούνταν στον κλάδο να πάρουν αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία και αρκεστήκανε στο μία μέρα πριν να βγάλουν μία ανακοίνωση ότι αύριο έχει απεργία. Έτσι δουλεύουν τις απεργίες.
Μου φαίνεται ότι γλιτώσαμε, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε και σωματείο που πήρε απόφαση να μην απεργήσει σε ημερομηνία πανελλαδικής πανεργατικής κινητοποίησης.
Ναι, είχαμε και αυτό το φαινόμενο. Ναι.
Αυτή τη φορά το γλιτώσαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα μικρό διάλειμμα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το χώρο της επιχείρησης, πήγαμε σε επίπεδο κλάδου συζητώντας για την απεργία και την ομοσπονδία. Τώρα το διευρύνουμε ακόμα περισσότερο, σε λίγο θα γίνουμε και με παγκόσμια διάσταση η οπτική μας. Απλώς να δούμε τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος γενικά στην πετρελαϊκή αγορά, στην ενεργειακή αγορά της περιοχής και όχι μόνο, οι οποίες είναι δραματικές και επηρεάζουν και το πολιτικό στρατιωτικό παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσω ευστώντας την προσοχή σε αυτά που συμβαίνουν στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου είναι μια περιοχή που δεν έχει μεγάλα αποθέματα, δηλαδή δεν είναι Ιράκ, δεν είναι Σαουδική Αραβία. Ως γνωστόν η Ασία μέχρι στιγμής έχει, η Ιαπωνατολή για την ακρίβεια, έχει πολύ χαμηλά κοιτάσματα πετρελαίου, αλλά έστω για αυτή την υπόνοια, για τα λίγα κοιτάσματα που μπορεί να έχει στα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Κίνας και Βιετνάμ, γίνεται της κακομοίρας. Οι Κινέζοι στέλνουν συνέχεια πυράβλους και εξοπλισμό σε κάτι έρημα νησάκια εκεί πέρα, οι Βιετναμέζοι αντιδρούν, οι Ιάπωνες αντιδρούν, οι Αμερικάνοι αντιδρούν και κοντεύει να γίνει της κακομοίρας. Για κοιτάσματα που, αν μου επιτρέψει την άποψή μου, είναι από τα ίσονο σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ερχόμενοι τώρα πιο κοντά στη δικιά μας γειτονιά, τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Και να σκεφτούμε ποια είναι η κατάσταση στη Λιβύη, ποια είναι η κατάσταση στις άλλες χώρες που εξελίχθηκε η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή εξελίχθηκαν τα πράγματα προοδευτικά στην Τινησία ή στην Αίγυπτο. Εγώ λέω ότι είναι τα ίδια. Στη Λιβύη είναι και χειρότερα. Στη Συρία επίσης χειρότερα. Άρα, πού πάει όλο αυτό το πράγμα? Πάνω στη σκακέρα των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνονται όλα αυτά.
Καταρχάς, το επισήμανες και μόνος σου. Υπάρχει μια τεράστια στρατιωτική συγκέντρωση σε όλες αυτές τις περιοχές τις οποίες ανέφερες. Αυτό από μόνο του ελοχεύει κινδύνους. Δηλαδή, κινδύνους για μια γενικότερη πολεμική σύραξη, η οποία δεν ξέρουμε και πού μπορεί να ξεσπάσει. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η συγκέντρωση δυνάμεων μόνο καλό αποτέλεσμα δεν θα έχει.
Και δηλαδή... είναι και κλιμακούμενη. Δηλαδή, λέγαμε στην αρχή, ωραία, το ISIS. Α, έστειλε και η Ρωσία κάποια αεροπλάνα. Σκέφτεται η Σαουδική Αραβία ή σπονσοράρει πιθανότατα το ISIS και τα λοιπά ή ο ρόλος της Τουρκίας. Αλλά βλέπουμε ότι όσο προχωράει η κατάσταση, αντί να εκτονώνεται ή να οδεύει προς κάποια λύση, είναι κολλημένες σε ένα αδιέξοδο που δεν νομίζω εγώ να έχει λύσει το επόμενο διάστημα και συνέχεια όλο και περισσότεροι παίχτες μπαίνουν πιο δυναμικά σε αυτή τη καριέρα.
Τι να πούμε τώρα, ότι η ιστορία τι έχει δείξει για τα κοιτάσματα, για τις πηγές της ενεργείας, για τα περάσματα του φυσικού αερίου, του πετρελαίου κτλ. Έχουν γίνει πόλεμοι, περιφερειακοί. Μπορεί να γίνει και ένας πιο γενικευμένος πόλεμος για να λύσει αυτή την αντίθεση των μονοπωλιακών ομίλων, οι οποίοι μέσα στην καπιταλιστική κρίση κοιτάνε πώς θα βρουν διέξοδο για τα κεφάλαιά τους.
Ακριβώς.
Πώς θα βγάλουν κέρδος. Και φυσικά οι κυβερνήσεις, εδώ νομίζω πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι και δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό, ότι εκτελούν διαταγές.
Εκτελούν τα σχέδια
των μονοπωλίων. Ακριβώς.
Με μια λέξη, το χαρακτηριστικό της εποχής είναι αυτό. Δεν είναι ότι okay, έχει μια περιφερειακή σύγκρουση, εντάσσεται στα σχέδια των Αμερικάνων από την εποχή πρώτης κρίσης για τη νέα διαμόρφωση της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Αλλά εδώ έχουμε και ένα χαρακτηριστικό, ότι έχουμε παρατηρήσει η επιβράδυνση της οικονομίας, όπως θα το δει κανείς, και αυτό στις εκτιμήσεις και του ΑΣΑ και άλλων οργανισμών. Και έχουμε και τη συγκυρία της ραγδαίας πτώσης της τιμής του πετρελαίου.
Συγκυρία, ερωτηματικό.
Δεν είναι τυχαίο. Η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται με συγκεκριμένους όρους και στην συγκεκριμένη συγκυρία έχουμε κάποιους πολύ σημαντικούς παράγοντες. Τη Σαουδική Αραβία, η οποία ρίχνει, αποφάσισε να χτυπήσει τους ανταγωνιστές της, ρίχνει πετρέλαιο σε χαμηλές τιμές που είναι πάμφθινες σε σχέση με το τι είχαμε πριν από 4 χρόνια.
Ακριβώς.
Έχουμε τους Αμερικάνους που εκεί που ήταν εισαγωγής, γίνανε εξαγωγής χάρη στο σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο. Έχουμε και το Ιράν που ξαναμπαίνει μετά την λήξη του εμπάργου στην αγορά, προωθώντας και αυτό τα δικά του αποθέματα. Με αποτέλεσμα η τιμή να έχει κατρακυλήσει στα $30 χοντρά-χοντρά το βαρέλι, οι οικονομίες να κλειδωνίζονται, δηλαδή η Βενεζουέλα είναι στα όρια της κατάρρευσης, η Βραζιλία είναι σε ύφεση, η Ρωσία χάνει δισεκατομμύρια από αυτή την υπόθεση. Και να έχουμε και το παιχνίδι, το ένοπλο πλέον, το πολεμικό, μέσα στο έδαφος της Συρίας, ο παίκτης δεν είναι ο Άσαντ και η αντικαταστατική, η χήνη της κακομοίρας. Εμπλέκεται το Ιράκ, το Ιράν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και σίγουρα ξέχασα και κάποιους από τους παίχτες.
Εδώ πέρα, πάνω σε αυτό το θέμα που λες για την τιμή του αργού, διάβαζα σε ένα ξένο δημοσίευμα ότι η πτώση της τιμής του αργού αυτή τη στιγμή έχει πετάξει έξω οποιοδήποτε σχέδιο υπήρχε για αξιοποίηση σχιστολιστικού αερίου. Έχει πετάξει έξω μεγάλες εταιρείες που δρούσαν στην έρευνα και φυσικά έχει καταστήσει αντιοικονομικό να αντλήσεις πλέον από τη θάλασσα.
Κοίταξε, όχι απόλυτα, αλλά παραδείγματος χάρη, ας πούμε, η Shell ανακοίνωσε, μου φαίνεται πρόσφατα, πιθανόν και μέσα στο μήνα, ότι σταματάει τις έρευνες στην Αρκτική. Αν θυμάσαι, πριν από κάτι χρόνια σκοτωνόντουσαν ποιος θα πρώτο προλάβει να καταχειρώσει δικαιώματα στην Αρκτική. Και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς γινόταν σκακομοίρας. Τώρα ακριβώς για αυτή τη συγκυρία που αναφέρεις, πάρα πολλές εταιρείες μειώνουν δραματικά τα κεφάλαια που επενδύουν σε έρευνα για εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Γιάννη, τελικά εδώ στην Ελλάδα τι θα γίνει? Θα τρυπήσουμε? Θα βγάλουμε πράγματα?
Καταρχάς βγαίνει η πετρέλαιο στον Πρίνο.
Εντάξει.
Ωραία. Βγαίνει πετρέλαιο στον Πρίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι λέγανε ότι έπρεπε να έχει στερέψει το συγκεκριμένο κοίτασμα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει. Εκεί
έχει πέσει η απόδοσή του.
Εταιρεία κτλ. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν κάλυπτε από εκεί την πλειοψηφία των αναγκών σου. Μιλάμε για λιγότερο του 5% κάλυψη των αναγκών της χώρας. Εσύ, μάλλον, αναφέρεσαι στα περίφημα δημοσιεύματα που μας ταΐζανε πέρσι-πρόπερσι για εκατοντάδες δισεκατομμύρια με τα οποία είτε θα ξεπληρώσουμε το χρέος, είτε οι Γερμανοί που θα αρνιούν για να τα πάρουν πριν ξεπληρώσουμε το χρέος, ή γι' αυτό μας χρεώνουν για να μας πάρουν τα κοιτάσματα, και μια τέτοια συζήτηση. Κοίταξε, εντάξει, αυτό όπως καταλαβαίνεις είναι ένας λαϊκισμός, μια υπεραπλούστευση. Υπάρχουν χώρες που έχουν εύκολα κοιτάσματα και αποδεδειγμένα και έχουν δουλευτεί χίλιες φορές. Δηλαδή, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Ιράν. Υπάρχουν πολύ μεγάλες περιοχές που ξέρουν πλέον τι έχουν, τι δεν έχουν και πού λειτουργούν εδώ και χρόνια. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε περιοχές σαν τις δικές μας, που μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν υπήρχε για αρκετά μεγάλο διάστημα έτσι, οργανωμένη, συντονισμένη έρευνα υδρογονανθράκων. Και έχει και τις συγκεκριμένες γεωλογικές ιδιομορφίες ο χώρος, βλέπε Τάφρος Ιωνίου, μιλάμε για θαλάσσια βάθη πολύ μεγάλη κτλ. Πολύ μεγάλα κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι. Είναι σαν αυτό που λέμε ότι η Shell θα πήγαινε στην Αρκτική. Δεν θα κάνουμε τώρα σεμινάριο για την έρευνα υδρογονανθράκων, ούτε είμαστε σε θέση να το κάνουμε εμείς οι δύο. Αλλά να ξέρει και ο ακροατής ότι αυτό προϋποθέτει μια πολύ μακροχρόνια διαδικασία η έρευνα για εξόρυξη υδρογονανθράκων, που είναι τα σεισμικά που λέμε εκεί πέρασε το πλοίο το νορβηγικό. Πήρε δεδομένα, τα έβγαλε στο σφυρί, κάποιες εταιρείες τα πήραν, κάποιες δεν τα πήρανε. Προϋποθέτει ότι η κυβέρνηση έβγαλε στο σφυρί κάποια κόπεδα για να πάνε οι εταιρείες, αλλά στην τελική όλα αυτά είναι το προκαταρκτικό ερευνητικό στάδιο. Έχεις υπόνοιες ότι σε κάποιο βάθος, μιλάμε για χιλιόμετρα κάτω από τη θάλασσα και τη γη, έχεις υπόνοιες ότι έχεις κάποιους υδρογονάθρακες και σε εκτιμάς okay, ότι είναι κάποια ποσότητα. Στην πραγματικότητα όμως, αν δεν κάνεις αυτό που λέμε την πρώτη γεώτρηση που λες και εσύ, δεν μπορείς να ξέρεις ούτε πόσο θα αντλήσεις, ούτε αν οι υδρογονάνθρακες που έχεις δει με άλλες μεθόδους ότι υπάρχουν εκεί είναι αντλήσιμοι. Και τι θα σου στοιχήσει. Και αν το απόθεμα που εκτίμησες α είναι α, είναι α δια 4. Και να σου πω ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα. Στην Κύπρο η ιστορία αυτή ξεκίνησε με την Αφροδίτη. Ήδη το 2011 οι Αμερικάνοι της Νόμπλ κάνανε την πρώτη γεώτρηση για να δουν τι γίνεται. Έχουμε φτάσει στο 2016. Πήγαμε στο άλλο άκρο που η Total απέσυρε το ενδιαφέρον της από την Κύπρο για να σηκωθεί να φύγει. Μετά βρήκε η Eni κάποια κοιτάσματα αρκετά μεγάλα και εκεί βέβαια μένει να τα βγάλουν για να δούμε τι γίνεται στο Δέλτα του Νείλου. Επανήλθαν οι εταιρείες με ενδιαφέρον στην Κύπρο, αλλά η ουσία είναι ότι ενώ έγινε η πρώτη γεώτρηση το 2011, τώρα έχουμε 2016 και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Και σίγουρα παίζει ρόλο και η τιμή του αργού, η οποία είναι πάμφινη αυτή τη στιγμή και δεν συμφέρει εταιρείες, γιατί κάθε μία από αυτές τις κινήσεις που λέμε, σεισμικά, γεωτρήσεις, έρευνες κτλ. Οπότε δεν συμφέρει τις εταιρείες να τα προχωράνε αυτά με γρήγορους ρυθμούς. Άρα, προχωράει στην Ελλάδα η έρευνα των υδρογονανθράκων στα οικόπεδα που έχουν δοθεί σε εταιρείες που είπαμε Πάτρα, ΕΚΟΣ, στην Ήπειρο κτλ. Αλλά μην περιμένεις ότι θα ξεπληρώσουμε το χρέος άμεσα με αυτά τα λεφτά που πιθανότατα και να μην υπάρχουν. Λοιπόν, βάρη είναι το κλίμα. Απογοητεύσαμε κόσμο ότι ξέρεις, τα λεφτά μπορεί και να μην υπάρχουν.
Φρούδες, οι ελπίδες.
Όχι, ερωτηματικό. Τι και πώς και αν θα βρεθεί.
Και ποιος θα το αξιοποιήσει αν υπάρχει.
Εκεί θα πέσουν τα μαχαίρια, αλλά είναι το επόμενο στάδιο. Πρώτα να βρεθούν. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, το πήγαμε στην παγκόσμια διάσταση να το ξαναμαζέψουμε λίγο προς το μέρος μας, γιατί ανοιχτήκαμε πολύ πάνω από τα νερά μας. έχουμε μια πολύ ανησυχητική, αν θέλεις, εξέλιξη. Με δύο λέξεις μπορούμε να το πούμε, η συνδιαχείριση του Αιγαίου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πάντα λέγαμε, ξέρεις τι, η πίεση που άσκει η Τουρκία για τις γκρίζες ζώνες, το ένα το άλλο κτλ. Και τώρα, σχεδόν πανηγυρίζοντας, βάλαμε δερβέναγα πάνω από το κεφάλι μας, το ΝΑΤΟ, και που το ΝΑΤΟ σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι Ελλάδα, Τουρκία με διαιτητή τη Γερμανία.
Κάπως έτσι, όπως τα λες.
Εντάξει, απλουστευτικά μεν, αλλά έτσι είναι η ουσία.
Καταρχάς πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ΝΑΤΟ ανάμεσα στα μέλη κράτη δεν αναγνωρίζει τα σύνορα.
Σου λέει δεν είναι δικιά μου δουλειά.
Ναι.
Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ για άλλο σκοπό δημιουργήθηκα.
Οπότε αυτό αφήνει ανοιχτή την πόρτα για τις βλέψεις της Τουρκίας, αυτό που λέμε στις γκρίζες περιοχές του Αιγαίου, συνδιαχείριση του Αιγαίου κτλ.
Που μας είχαν φέρει όμως πριν λίγους μήνες και λέγανε σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε, γιατί το είχε προτείνει η Τουρκία νομίζω εδώ και αρκετό καιρό, ότι παιδιά να δούμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε. Ενώ αν θες την άποψή μου είναι εύκολο να ελέγξει το τι βγαίνει και το τι μπαίνει από τα δικά της λιμάνια. Αυτό λοιπόν που τότε παρουσιαζόταν ως σενάριο καταστροφής, τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ μας το σερβίραν ως μεγάλη επιτυχία.
Ως μεγάλη επιτυχία και τη χρεώνει τη συγκυβέρνηση
Ανέλ.
Okay, να μας σώσει το ΝΑΤΟ. Να στο ΝΑΤΟ.
Okay, να τη χρεωθεί τη συγκεκριμένη γιατί θα κλάψουν μανούλες.
Η ελληνική πλευρά αυτή τη στιγμή επιμένει, απλά εκεί είναι η, πώς να το πω, η κόντρα της, ότι το ΝΑΤΟ να περιπολεί από τα Δωδεκάνησα έως τη Λίμνο και να μην περιπολεί όλο το Αιγαίο, ας πούμε.
Από τα Δωδεκάνησα μέχρι τη Λίμνο. Όλα τα πάντα, δεν αφήνει κάτι έξω, εντάξει, οκ. Okay.
Ναι.
Είναι και αυτό μια γραμμή.
Αυτές είναι οι ενστάσεις της. Είναι η κόκκινη γραμμή της εποχής.
Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το θέμα της διαχείρισης. Εντάξει, δεν είναι θέμα της ενέργειας τώρα, ούτε του κλαδικού, αλλά νομίζω είναι θέμα με ευρύτατες. Με πόδια που φτάνουν πολύ μακριά.
Κοίτα, να σου πω, μπορούμε να κάνουμε κάποιες σκέψεις. Καταρχάς, είναι εξόφθαλμο πλέον πώς αξιοποιείται το προσφυγικό προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, οι αυξημένες ροές μεταναστών και προσφύγων χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα αυτή τη στιγμή για να μπει και να, πώς να το πω, να δικαιολογηθεί και στην κοινή γνώμη η παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο.
Να βάλω κι εγώ ένα κρατούμενο στο παιχνίδι, ότι αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη κουβέντα που λέγαμε, ότι άπαξ και πατήσει πόδι η Τουρκία, θα ασκήσει και τα δικαιώματά της στο μέλλον σε ό,τι έχει να κάνει με υδρογονάθρακες, με οικονομική διαχείριση, με όλο αυτό το πράγμα που σημαίνει εθνική κυριαρχία, η γκρίζα ζώνη σε μια περιοχή. Δεν το για να βγαίνει η φρεγάτα και να κάνει βόλτες μεταξύ Μυτιλήνης, Λίμνου ή δεν ξέρω πού την έχουν στείλει. Έχει να κάνει και με το τι θα γίνει στο μέλλον με αυτές τις ιστορίες. Και στην Κύπρο, μια και το αναφέραμε, για το οικόπεδο το περίφημο Αφροδίτη, το οποίο είναι στα νότια του νησιού, δηλαδή συσταγωγικά στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Η Τουρκία δεν το αναγνωρίζει και προσπαθεί παράλληλα να κάνει και αυτή το δικό της κουμάντο. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι οι αγαθές προθέσεις. Αν θα στείλω μια φρεγατούλα, εγώ θα στείλετε και εσείς μια φρεγατούλα, και κάπου στη μέση, ας πούμε, θα πλήξουμε τους μετανάστες. Είναι και αυτό, φαντάζομαι, στο μυαλό τους, αλλά είναι και πολύ παραπέρα.
Εγώ θέλω να στο θέσω και σε μια ευρύτερη διάσταση. Η ιστορία με την Ουκρανία, με τις ρώσικες δυνάμεις ή με την επέμβαση των ρώσικων δυνάμεων στη Συρία και αφενός από την άλλη μεριά την επέμβαση της Τουρκίας πάλι στη Συρία έχει διαμορφώσει κάποιους στρατιωτικούς συσχετισμούς στην περιοχή οι οποίοι πρέπει να απαντηθούν από μεριάς του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, σκέψου το έτσι και φέρε το χάρτη στο μυαλό σου. Αυτή τη στιγμή νατοϊκή δύναμη στο Αιγαίο στην ουσία αποκλεί την έξοδο της Ρωσίας, του ναυτικού της Ρωσίας προς τη Μεσόγειο, κατά κάποιο τρόπο.
Προσπαθεί να... Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει αυτή τη στιγμή και ειδικά μια ελληνική και μια τουρκική φρεγάτα. Αλλά δημιουργεί ένα ψυχολογικό φράγμα ότι εμείς ελέγχουμε την περιοχή.
Ακριβώς. Είναι η παρουσία των δυνάμεων και είναι και ακριβώς αυτό, ότι πλέον αφήνεται να εννοηθεί ότι τον έλεγχο τον έχει το ΝΑΤΟ σε αυτή την περιοχή.
Εντάξει, κατέβηκε ο Ρώσικος στόλος προημερών που πηγαίναν στη Συρία και τα λοιπά, και από ό,τι διάβασα και παρεμβολές και οι Τούρκοι δεν έκαναν παραβιάσει το αεροπλάνο. Κλείνει παρέθεση. Ήθελες κάτι να μου πεις για την ΕΔΙΕ?
Ναι, να πούμε σε όσους μας ακούνε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί μαζική διαμαρτυρία ενάντια στην παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στις 6 το απόγευμα, την οποία διοργανώνει η ΕΔΙΕ. Και φυσικά έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης. Οπότε όσοι μας ακούνε και μπορούν αύριο το απόγευμα, καλό είναι να παραστούν σε αυτή την κινητοποίηση.
Η αφορμή τέλος πάντων για αυτές τις εξελίξεις, όπως είπες και εσύ, είναι το προσφυγικό. Το οποίο έχει να κάνει βέβαια με αυτά που συζητάγαμε στην προηγούμενη ενότητα, που έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Συρία, το αδιέξοδο που φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση κρατάει χρόνια για χρόνια και δεν οδεύει προς καμία λύση. Πώς φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα εκεί πέρα?
Κοίτα, έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε. Είναι οξυνόμενη εκεί πέρα η αντιπαράθεση στο συριακό έδαφος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, μάλλον τα περασμένα χρόνια και αυτή τη στιγμή ακόμα περισσότερο, ο συριακός λαός έχει βρεθεί στο στόχαστρο, έχει νεκρούς, έχει θύματα, έχει ακόμα περισσότερους πρόσφυγες, μετανάστες. Δηλαδή όλη αυτή η αντιπαράθεση για αυτό που λέγαμε, για τους δρόμους, τους ενεργειακούς, για τα κοιτάσματα, γενικότερα για ένα σχέδιο που υπάρχει για τη Μέση Ανατολή, έρχεται να το πληρώσει ο Συριακός και όχι μόνο ο Συριακός λαός. Πάνω στη βάση την εξής, ότι μεγάλες υπερδυνάμεις λύνουν τις διαφορές τους αυτή τη στιγμή επί Συριακού εδάφους, ανταγωνίζονται επί Συριακού εδάφους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, και εμείς το έχουμε βιώσει εδώ πέρα στην Ελλάδα περισσότερο από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εγκλωβίζονται μαζικά χιλιάδες απελπισμένοι πρόσφυγες.
Και εδώ έχουμε και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, εντάξει, όλοι οι παίχτες στην κακέρα παίζουν τα πιόνια τους. Δηλαδή και η Τουρκία χρησιμοποιεί τις προσφυγικές ροές για εξυπηρέτηση των δικών της θεμάτων, και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως κάνει το παιχνίδι της και έχει και λίγο έτσι, όχι αντιφαντικές να το πούμε, δεν έχει μια σταθερή στάση, στο βαθμό που την εξυπηρετεί, ωραία, να ανοίξουμε λίγο για λίγο το παράθυρο στις προσφυγικές ροές, μόλις δει ότι okay, δεν μπορώ να απορροφήσω τόσο μεγάλη εργατική δύναμη, να κλείσω την πόρτα. Και κάπου στη μέση είναι και η Ελλάδα.
Κοίτα, είναι και ένα γεγονός ότι και μερικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν ζήτημα υπογεννητικότητας, το οποίο το λαμβάνουν υπόψη. Αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται να τους συμφέρει και αυτό που προωθούν είναι τα hot spot να λειτουργούν με μια κάνουλα. Ανάλογα με τις ανάγκες δηλαδή.
Και αν μου επιτρέπετε η έκφραση, εντάξει, να αφήσουν τα σάπια τώρα περί φασιστών, καθαρότητας, φυλής, μεταναστών κτλ. Την κεντρική πολιτική δεν την καθορίζουν αυτές τις προκαταλήψεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η ναυαρχίδα του καπιταλιστικού κόσμου, νούμερο ένα στην παγκόσμια ιεραρχία, κάθε χρόνο φροντίζει να έχει θετική τον, όχι τώρα, μιλάμε για αιώνες, έτσι ώστε ακριβώς να έχει δυναμικό, το φτηνό εργατικό δυναμικό για να συντηρεί την ανάπτυξη. Νομίζω ότι λίγος πολύ κάπου εκεί θέλει να το πάει το πράγμα και η Γερμανία και η Μέρκελ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η Μέρκελ δέχτηκε να δεχθεί η Γερμανία αριθμό προσφύγων από την καλή στην καρδιά.
Όχι βέβαια.
Κάνανε τους υπολογισμούς και είπαν ότι ξέρεις τι, η οικονομία θα έχει ένα θετικό. Με το Excel που λέμε εμείς αστειευόμενοι, ότι ξέρεις τι, μέχρι τόσες χιλιάδες πρόσφυγες φαίνεται να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην οικονομία. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να απορροφήσουμε, άρα κλείσε τις πόρτες.
Η μετανάστευση και η προσφυγή από τον καπιταλισμό αξιοποιούνται έτσι ώστε να χτυπιούνται κατακτήσεις του εργατικού κινήματος της κάθε χώρας, να χτυπιέται η τιμή της εργατικής δύναμης, ο μισθός. Ας πούμε για παράδειγμα, νομίζω διάβαζα για την Ελβετία ότι σε κάποιο καντόνι δίνουν ας πούμε το δικαίωμα σε κάποιον πρόσφυγα να δουλέψει ένα χρόνο χωρίς αμοιβή, mm-hmm. του δίνουν ένα σπίτι, ένα πιάτο φαΐ κτλ, με την ελπίδα ότι άμα συμπληρώσει αυτόν τον χρόνο θα πάρει χαρτιά παραμονής. Δηλαδή σκεφτείτε το αυτό σε γενικευμένη κλίμακα, mm-hmm. τι σημαίνει και ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός πρόσφυγα ο οποίος έφυγε από εκεί που του βομβαρδίζανε το σπίτι και του σκοτώναν την οικογένεια, οι απαιτήσεις ας πούμε σε μισθό. Και πώς αυτό τραβάει προς τα κάτω συνολικότερα τους μισθούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η εισρωή ακριβώς εδώ πέρα στον ελλαδικό χώρο φτηνού εργατικού δυναμικού, που είχε και κάποιες γνώσεις και κάποια εξειδίκευση από τη Μικρασία, που ήταν πιο προχωρημένη οικονομικά, συντέλεσε στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας πριν τον πόλεμο. Ήταν καθοριστικός παράγοντας. Και γενικότερα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ξεκάθαρο ότι χωρίς φτηνό εργατικό δυναμικό δεν υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη πουθενά στον κόσμο. Είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε είναι ακόμα και στο Ντουμπάι, να πούμε έτσι, ένα τροπικό ή μάλλον ένα ερημικό παράδειγμα. Και εκεί η ανάπτυξη στηρίζεται στη φτηνή εργασία εργατών από την Ασία.
Και δεν είναι μόνο η φτηνή εργασία η οποία προσφέρουν. Πρέπει να αντιθούν, να φάνε.
Λειτουργούν και ως καταναλωτές για την αγορά, η οποία διευρύνεται. Άρα το πράγμα δεν είναι τόσο απλό με όρους κεντρικής πολιτικής, ότι είναι κάποιοι που θέλουν τους μετανάστες, είναι κάποιοι που αγαπάνε τις μετανάστες ή κάποιοι που θέλουν να τους πνίξουν στη θάλασσα και στέλνουν τις φρεγάτες με αυτή την προοπτική, είτε το λέμε είτε δεν το λέμε.
Συνοψίζεται φανερά. Νομίζω το έχει πει ο Μοσκοβισί, ότι πρέπει να δούμε το προσφυγικό ως μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με έστειλες, διαβάζεις ποιήση το τελευταίο καιρό και δεν ξέρω αν ατρίχιασα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι να χωνέψω τα λόγια του μεγάλου ανδρός. Get up and dance. I'm in the mood for love. Wanna see your eyes and shine on Revelation's day. Day, η μέρα των αποκαλύψεων. Μιλήσαμε και λίγο για το προσφυγικό όσο μπορέσαμε μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά. Βλέπω μια διαφήμιση τον τελευταίο καιρό στην τηλεόραση και μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω.
Ραδιόφωνο, εφημερίδα.
Εντάξει,
έχει μακριά η διαφήμιση.
Σωστό γι' αυτό. Εγώ έτυχε να τη δω στην τηλεόραση και περισσότερο.
Καμπάνια ολόκληρη.
Και πολλές φορές. Έχει να κάνει με το πώς μια μεγάλη ελληνική επιχείρηση μπαίνει μπροστά του δικού μας κλάδου, των πετρελαίων, μπαίνει μπροστά για να καλύψει την ανάγκη ουσιαστικά για ένα hot spot να δώσει τις υποδομές για τυχείο για το χώρο της υποδοχής των μεταναστών. Πώς το βλέπουν οι εργαζόμενοι όλο αυτό? Επικοινωνιακά, διαφημιστικά, τι σκέφτονται?
Να το πω.
Είμαστε μάγκες, μας κοροϊδεύουν.
Με καχυποψία, με... Τι να πω, πάνε...
Όχι, όλα είναι,
δεν
στο,
θα το
όλα είναι στο
δεν
τραπέζι.
Θα το έλεγα. Κοίτα, το τι σκέφτεται ο καθένας, νομίζω ότι είναι δύσκολο να το εκφράσει, ωστόσο βλέπεις ότι κανείς δεν το έχει πάρει με θετικό μάτι. Και καλά κάνει, θα έλεγα.
Κανείς. Από τη μία, το μεσόωρο κοιτάμε εμείς. Την πρεσβεύουσα άποψη.
Από τη μία μεριά φαίνεται, ας πούμε, ότι προσπαθεί να δώσει λύση στο ζήτημα της στέγασης κάποιων προσφύγων. Μια εταιρεία όμως πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον κλάδο του πετρελαίου, που όπως είπαμε πιο πριν, και εδώ είναι η ειρωνία, στον κλάδο του πετρελαίου, για τον κλάδο του πετρελαίου γίνονται όλα αυτά που γίνονται εκεί πέρα. Δηλαδή, πώς να το πω, είναι τα ίδια συμφέροντα που ξεριζώνουν και ξεσπιτώνουν πληθυσμούς ολόκληρους, τα ίδια συμφέροντα έρχονται εδώ τώρα και να τους πούνε χιλίους από εσάς, σας δίνω ένα κοντέινερ και ένα πιάτο φαΐ. Αυτό είναι η ειρωνία.
Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία έχει γενικά με τα ζητήματα ευθύνης, κοινωνικής ευθύνης, φιλανθρωπίας κτλ. Το κατά πόσο μπορούν να λύσουν το ένα ή το άλλο πρόβλημα. Και άμα θες, θα σου πω και τη σκέψη μου παραπέρα. Η άλλη όμως παρατήρηση που πρέπει νομίζω να κάνουμε άμεσα είναι ότι όλες αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν εξασφαλίσει πρώτα το κέρδος τους και την επιβίωσή τους, το ότι θα πληρώσουν στο βαθμό που μπορούν τη δυνατόν μικρότερη φορολογία, το ότι θα φροντίσουν να έχουν εργαζόμενους με το κατά το δυνατόν χειρότερες αμοιβές και πάει λέγοντας. Και αφού εξασφαλίσουν λοιπόν τα κέρδη τους, τότε θα κάνουν αυτές τις κινήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και σε μεγάλο βαθμό με αυτό που λέμε διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, πώς διατηρούν το προφίλ τους καθαρό απέναντι στην τοπική κοινωνία, είτε είναι σε εθνικό επίπεδο συγκεκριμένη περίπτωση.
Τα βάλες όλα μαζί.
Sorry.
Καταρχάς, να πούμε τώρα στο προκείμενο ότι κανενός είδους φιλανθρωπία δεν μπορεί να λύσει ζήτημα.
Αυτό, δεν μ' άφησες να το πω αυτό, ή μάλλον εγώ δεν το είπα, αλλά αυτό είναι το βασικότερο.
Δεν μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα, το προσφυγικό. Μπορεί να απαλύνει τον πόνο ορισμένων οι οποίοι είναι κουκίδα στον ωκεανό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί ούτε να υποκαταστήσει την ευθύνη του κράτους, που είναι να δημιουργήσει χώρους φιλοξενίας ανοιχτούς και όχι hot spot, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και να γίνεται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ένα εξάρτημα της κυβερνητικής πολιτικής μια επιχείρηση αυτή τη στιγμή, δημιουργώντας αυτόν τον λεγόμενο χώρο φιλοξενίας.
Και κατά την άποψή μου δεν είναι μόνο το προσφυγικό, σε όλα τα μεγάλα θέματα υπάρχει η χορηγία. Λέει, ας πούμε, μια τρελή χορηγία, βλέπεις ένα κολοσσίο όμιλο, θα χορηγήσει μια μονάδα εντατικής θεραπείας, ξέρω εγώ, στο τάδε νοσοκομείο. Μα θα σου λύσει αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή, μπορεί να υποκατασταθεί ο ευαγγελισμός, λέγω τυχαία, ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο.
Μην πηγαίνεις μακριά.
Με ένα μαγαζάκι που θα κάνει χορηγία, ένα μισό κρεβάτι ή ένα κρεβάτι, ας πούμε, εντατικής θεραπείας. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει κανένα πρόβλημα, ούτε τη σχολική στέγη, ούτε τα σχολεία, ούτε την παιδεία, ούτε την υγεία. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί ούτε το πρόβλημα φυσικά των ανέργων ή των χαμηλών μισθών. Μπορούμε να το λύσουμε με ελεημοσύνη. Αν δεν πάρουμε απόφαση ως δημόσιο, ως σύνολο, ως κράτος, να δώσεις λύση σε αυτά τα προβλήματα. Και προφανώς όχι το δικό μας κράτος από την έννοια το ελληνικό το συγκεκριμένο ή συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά γενικά το καπιταλιστικό κράτος δεν λειτουργεί με αυτή τη λογική.
Μιας που ανέφερες τα νοσοκομεία, ξέρεις τι μου ήρθε στο κεφάλι. Μετά το ατύχημα της Πετρόλα.
Ναι.
Δημιουργία Λάτσιου Κέντρου Εγκαυμάτων.
Μπράβο.
Εδώ είναι η ειρωνία που λέμε. Εδώ είναι η ειρωνία. Σε καίω και μετά σου κάνω και ένα κέντρο εγκαυμάτων, ας πούμε,
για να μνημονεύεις το όνομά μου.
Για να μνημονεύεις το όνομά μου. Είναι ιστορία και το. Και φυσικά πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτό που λέμε φιλανθρωπία, και έχουν και οι ίδιες εταιρείες πολλά ωφέλη. Είναι καταρχάς ότι παίρνουν φοροαπαλλαγές. Κατά δεύτερον, ότι φροντίζουν για το δημόσιο προφίλ τους. Δένουν.
Είναι ο καλύτερος τρόπος διαφήμισης, αν θες τη δικιά μου άποψη.
Δένουν, ναι, πέρα από αυτό.
Παρά το να βγεις και να πεις ότι η τάδε εταιρεία είναι μεγάλη, θαυμάστε με κτλ. Αυτός είναι ο πιο προχωρημένος και ο πιο σοφιστικός τρόπος διαφήμισης.
Δένουν με διάφορους τρόπους την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, λέω για παράδειγμα το Θριάσιο, το οποίο είναι πολύ βεβαρημένο από ατμοσφαιρική ρήπανση, από ρήπανση στη θάλασσα κτλ. Σαν περιοχή. Από τη μία σου μολύνουν τον αέρα που αναπνέεις. Και από την άλλη σου δίνουν δωρεά για το πετρέλαιο στο σχολείο που δεν έχει να ανάψει να ζεσταθούν τα παιδιά καλοριφέρ. Από την άλλη σου βάφει το σχολείο που πάλι δεν υπάρχει κονδύλι στο δημόσιο προϋπολογισμό. Πάει και σου φτιάχνει την παιδική χαρά. Και θέλω να πω ότι δένει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, και ευρύτερα με τέτοιες δωρεές, οι οποίες, όπως είπα και πιο πριν, φοροεκπίπτουνε, δένει την τοπική κοινωνία τα τεχνάσματα και ακριβώς τα δεσμά για να υπομένουν την καταστροφή της ζωής τους.
Και Και όποιο πρόβλημα δημιουργηθεί στο μέλλον, γιατί μπορεί να είναι μια ομαλή κατάσταση, αλλά πες αύριο δημιουργείται ένα πρόβλημα, όλοι θα σκεφτούν, η τοπική διοίκηση, οι φορείς κτλ. Θα σκεφτούν, ρε εσύ, θα χάσουμε όμως εκείνα τα χιλιαρικάκια που παίρνουμε. Άρα, ας κάνουμε το παγόνι και ας συνεχίσουμε να σκουκουλώσουμε την κατάσταση για να μην δώσουμε περαιτέρω συνέχεια. Αυτό γίνεται με όλες τις εταιρείες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πολιτισμένου και τα πολίτη του κόσμου. Αυτός ο τρόπος έχει καθιερωθεί πλέον, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, για να αμβλύνει όλες αυτές οι αντιδράσεις και να ενσωματώνει την τοπική κοινωνία.
Εμείς βέβαια σε αυτό πρέπει να αντιπαρατάξουμε το εξής. Γιατί λέμε στις προσπάθειες φιλανθρωπίας και τα λοιπά, το εργατικό κίνημα είναι αλληλέγγυο σε όλους αυτούς που υποφέρουν, που ξεριζώνονται. Βοηθάει έμπρακτα, το ΠΑΜΕ βοηθάει έμπρακτα τους μετανάστες.
Και ως κλαδικό, όχι μόνο ως ΠΑΜΕ, στο σύνολό του, αλλά και εμείς ως κλαδικό
έχουμε προσφέρει υλική βοήθεια, αλλά από εκεί και πέρα δεν νοείται να μην παλεύεις ενάντια στις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο, ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια σε όλα αυτά που σκοτώνουν κυριολεκτικά κόσμο.
Και να παλεύεις για να δώσεις λύση έτσι όπως μπορεί να δοθεί λύση. Δηλαδή, το πρόβλημα, αν δεν μπεις ότι σε επίπεδο κράτους και χώρας δεν θα κάνεις τη μία την άλλη κίνηση για να εξυπηρετήσεις και να βάλεις υποδομές για τους πρόσφυγες κτλ., τώρα η χορηγία του ενός ή του άλλου ομίλου δεν μπορεί να λύσει το συνολικό πρόβλημα με καμία δύναμη. Λοιπόν, πολλά είπαμε, πιθανότατα και να μην τα πάμε στο εύρος που έπρεπε ή όπως θα έπρεπε. Εντάξει, αυτά τα έχει μια ζωντανή εκπομπή. Πήγαμε, αν θυμάσαι καλά, μέχρι τη θάλασσα της Νότιας Κίνας και γυρίσαμε πίσω. Χάρηκα που τα είπαμε μετά από τόσο καιρό και υπό καλύτερες συνθήκες από ότι το Μάιο του 2015. Φτάσαμε στο τέλος. Καληνύχτα από μένα.
Καληνύχτα και από μένα. Είστε ο Πανιδίν.